VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kita bertemu kembali melalui siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes, hari ini Kamis 2 Mei 2024 yang juga merupakan Hari Pendidikan Nasional. Perayaan hari ini mengingatkan kita untuk tetap semangat menambah ilmu supaya terus membangun negara kita tercinta. Juga agar setiap anak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dan tentu saja, hari ini kita juga berterima kasih ya kepada para guru, dosen, dan para pejuang pendidikan di tanah air. Tema Hardiknas tahun ini adalah Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya buntut insiden meriam air, Filipina panggil utusan Tiongkok, Kolombia akan putuskan hubungan diplomatik dengan Israel, serangan rudal Rusia di Odessa, 14 luka-luka. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran hari ini, di antaranya, para aktivis perempuan di Australia menilai kekerasan berbasis gender harus dinyatakan sebagai keadaan darurat nasional.
Pemerintah Canberra mengatakan berdasarkan statistik, ada satu perempuan dibunuh setiap 4 hari di Australia karena bentuk kekerasan ini.
Dari dunia hiburan, kita dapat menyimak Piringan Hitam kembali diminati penggemar musik.
Tahun lalu, untuk pertama kali dalam beberapa dekade, penjualan Piringan Hitam melampaui penjualan CD dan DVD di Brazil.
Namun, sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Pemerintah Filipina pada hari Kamis 2 Mei memanggil utusan senior Tiongkok untuk memprotes insiden meriam air yang merusak 2 kapal Filipina yang sedang berpatroli di Laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan sebuah kapal penjaga pantai dan sebuah kapal pemerintah lainnya rusak dalam insiden tanggal 30 April di dekat Scarborough Shoal yang disengketakan. Manila dan Beijing punya riwayat sengketa teritorial yang panjang di Laut Cina Selatan. Kedua negara ini telah terlibat dalam beberapa insiden maritim dalam beberapa bulan ini, sementara menegaskan klaim yang saling bertentangan di perairan strategis tersebut. Insiden terbaru di dekat Scarborough Shoal yang dikontrol Tiongkok terjadi dalam misi pengiriman logistik untuk para nelayan Filipina. Zhou Ziong, orang nomor 2 di Kedutaan Besar Tiongkok, dipanggil Manila terkait gangguan, penabrakan, pengeroyokan, pembayangan dan pemblokiran, manuver-manuver berbahaya, penggunaan meriam air, dan tindakan agresif lain oleh kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok dan milisi maritim Tiongkok, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri. Parlemen Korea Selatan pada hari Kamis meloloskan undang-undang yang memandatkan penyelidikan independen yang baru terhadap insiden Halloween di Seoul tahun 2022 yang menewaskan 159 orang. Majelis Nasional yang terdiri dari 1 kamar saja meloloskan legislasi itu dengan suara 256 berbanding 0. Rancangan undang-undang ini akan menjadi undang-undang setelah ditandatangani oleh Presiden Yoon Suk-yeol dan diumumkan oleh pemerintahnya. Langkah yang dinilai sebagai formalitas karena ia dan partai yang berkuasa telah menyepakati undang-undang ini. Legislasi tersebut dimaksudkan untuk menyelidiki akar penyebab terjadinya insiden itu, rincian tentang bagaimana aparat berwenang menangani bencana itu, dan siapa yang dinilai bersalah. Rancangan undang-undang itu menyerukan pembentukan komite pencari fakta yang beranggotakan 9 orang dan akan mengkaji secara independen bencana itu selama 15 bulan ke depan. Presiden Kolombia Gustavo Petro pada hari Rabu 1 Mei mengatakan pemerintahnya akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada hari Kamis sebagai tanggapan atas perang Israel-Hamas di Gaza. Berbicara pada sebuah pawai di ibu kota Kolombia, Bogota, Petro menggambarkan kepemimpinan Israel melakukan genosida. Jika Palestina mati, umat manusia pun mati, dan kami tidak akan membiarkannya mati, kata Petro. Pernyataannya segera ditanggapi Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, yang menyebut keputusan Petro sebagai hadiah untuk Hamas. Sejarah akan mengingat bahwa Gustavo Petro memutuskan untuk memihak monster paling hina yang dikenal umat manusia, yang membakar bayi, membunuh anak-anak, memerkosa perempuan, dan menculik warga sipil yang tak bersalah, kata Katz di X. Sementara Israel mempersiapkan rencana operasi militer di Rafah, pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin berbicara dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Seorang juru bicara Pentagon mengatakan, Austin menekankan perlunya setiap operasi militer yang mungkin dilakukan Israel di Rafah agar memasukkan rencana kredibel untuk evakuasi warga sipil Palestina dan mempertahankan aliran bantuan kemanusiaan. Ratusan pengunjuk rasa pro-Palestina pada hari Kamis tetap berada di balik barikade di kampus UCLA, meskipun ada perintah dari polisi untuk meninggalkan kampus itu karena mereka siap bergerak ke perkemahan yang telah dibentengi dan dikepung oleh kerumunan massa yang lebih besar lagi, termasuk para pendukung yang saling bergandengan lengan dan para penonton yang ingin tahu. Sejumlah besar polisi mulai tiba di kampus UCLA pada Rabu sore, dan bus-bus kosong diparkir di dekat kampus di Los Angeles itu untuk membawa para pengunjuk rasa yang tidak mematuhi perintah. Kebuntuan yang menegangkan itu terjadi satu malam setelah kekerasan yang dipicu oleh bentrokan dengan pengunjuk rasa tandingan di tempat yang sama. Para pejabat Ukraina mengatakan sebuah serangan rudal Rusia pada hari Kamis di sebuah fasilitas pos di Odessa, kota di bagian selatan Ukraina, menyebabkan 14 orang mengalami luka-luka. Ini adalah serangan ketiga yang menghantam kota itu pekan ini, termasuk serangan-serangan yang menewaskan 8 orang. Gubernur Odessa Oleh Kiper mengatakan serangan terbaru ini merupakan kejahatan lain yang dilakukan Rusia terhadap warga sipil Ukraina. Rusia telah membantah menarget warga sipil dalam invasinya ke Ukraina. Tetapi Rusia telah berulang kali menghantam kota-kota Ukraina dengan drone dan rudal selama serangan 2 tahun lebih. Sementara itu, Amerika hari Rabu menuduh Rusia melanggar larangan bahan kimia global dengan menggunakan kloropikrin, zat yang menyebabkan sesak napas terhadap pasukan Ukraina. Para legislator Kepulauan Solomon memilih Perdana Menteri baru dalam pemungutan suara rahasia pada hari Kamis. Mereka memilih Menteri Luar Negeri Jeremiah Manele yang telah berjanji akan melanjutkan kebijakan luar negeri negara kepulauan di Pasifik itu yang terlihat semakin dekat dengan Tiongkok. Manele meraih 31 suara, sedangkan pemimpin oposisi Matthew Wells 18 suara. Seusai penghitungan suara, Manele mengatakan rakyat telah berbicara dan menyerukan agar situasi tenang.
I humbly stand before you. As your members of parliament have graciously,
Manele mengatakan, dengan rendah hati saya berdiri di hadapan Anda, para anggota parlemen, yang telah memilih saya untuk menjabat sebagai Perdana Menteri Anda. Pemilihan Perdana Menteri pada masa lalu telah menghadapi tindakan kekerasan dan kehancuran. Ekonomi dan mata pencaharian kita anjlok karena kekerasan ini. Namun hari ini kita dapat tunjukkan pada dunia bahwa kita lebih baik daripada itu. Kita harus menghormati dan menjunjung tinggi proses demokrasi dalam memilih Perdana Menteri kita dan memberi teladan bagi anak cucu kita. Manele berjanji akan mendahulukan kepentingan negaranya di atas semua kepentingan lainnya dan meminta warga Kepulauan Solomon agar menghormati hasil pemilihan. CEO Microsoft Satya Nadella mengatakan perusahaan itu akan menginvestasikan $2.2 miliar selama 4 tahun ke depan untuk infrastruktur cloud dan kecerdasan buatan atau AI di Malaysia. Langkah ini menandai investasi terbesar Microsoft di negara ini seiring dengan upaya raksasa teknologi tersebut untuk meningkatkan dukungannya terhadap pengembangan AI di wilayah ini dan di seluruh dunia. Demikian berita dunia VOA Washington.
Para pemimpin negara-negara bagian, wilayah, dan pemerintah federal Australia hari Rabu melangsungkan pertemuan untuk melawan kekerasan berbasis gender. Perdana Menteri Anthony Albanese menggambarkan kekerasan terhadap perempuan di Australia sebagai epidemi. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
2, 3, 4, we won't take it anymore. 5, 6, 7, 8, no more violence, no more hate.
Penggerak para aktivis perempuan menilai kekerasan berbasis gender di Australia harus dinyatakan sebagai keadaan darurat nasional. Pemerintah Canberra mengatakan berdasarkan statistik, ada 1 perempuan dibunuh setiap 4 hari di Australia karena bentuk kekerasan ini. Sejumlah pemimpin wilayah, negara bagian, dan pemerintah federal hari Rabu kemarin melangsungkan pertemuan di Canberra untuk menemukan cara-cara yang cepat, efektif, dan praktis untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan perempuan. Sebenarnya beragam langkah telah disepakati, termasuk rancangan program selama 5 tahun yang bernilai $650 juta untuk membantu perempuan yang rentan dan tidak dapat mengakhiri hubungan yang kasar atau kekerasan dalam rumah tangga KDRT karena kekurangan uang. Namun pemerintah federal mengatakan sedang mencari cara-cara lain termasuk mengurangi paparan pada pornografi kasar dan melawan pandangan ekstrim laki-laki yang kasar dan misoginis.
So many women have lost their lives this year.
Because I think men need to stand up and be counted. There's too much violence.
Pihak berwenang mengusulkan hukuman serius terhadap mereka yang membagikan materi seksual eksplisit yang menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI. Pada awal Agustus nanti juga akan diperkenalkan undang-undang yang akan melarang penyebarluasan informasi secara online dengan tujuan berbahaya. Satu praktik penyalahgunaan yang dikenal sebagai doxing. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan kepada wartawan, seluruh wilayah hukum di Australia akan bekerja sama.
This is indeed a national crisis and it's a national challenge.
Ini memang krisis nasional, ini tantangan nasional. Oleh karena itu, kita akan menghadapinya dengan semangat persatuan nasional. Hari ini adalah soal siapa kita sebagai bangsa dan masyarakat. Kita tahu pemerintah harus mengambil tindakan. Tetapi, kita juga tahu bahwa ini isu yang dihadapi seluruh lapisan masyarakat.
We're here today to demand that governments of all levels must do better, including my own, including every state and territory government.
Ribuan orang menghadiri demonstrasi di kota-kota besar di seluruh Australia akhir pekan lalu. Mereka memprotes penikaman massal awal April lalu di Sydney yang menewaskan 6 orang termasuk 5 perempuan yang semuanya dibunuh di sebuah pusat perbelanjaan. Para demonstran tidak saja menuntut aturan hukum yang lebih tegas untuk melindungi perempuan, tapi juga perubahan kultural terkait perlakuan dan sikap laki-laki terhadap perempuan. Pakar hukum di University of New South Wales, Rosalind Dixon, mengatakan kepada ABC, menahan tersangka pelaku kekerasan dalam penjara sambil menunggu sidang pengadilan dan pemasangan alat pemantau bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan yang dibebaskan dari penjara merupakan langkah positif.
There are global models and precedents. France, Spain, the United States, they've all experimented in this area.
Ada banyak model dan presiden global, ujarnya. Prancis, Spanyol, Amerika, semua telah bereksperimen dalam isu ini. Ada banyak yang bisa kita pelajari dan lakukan. Saya pikir kita harus melihat pertama dan terutama bagaimana dapat membatasi jaminan dan menambahkan pelacakan di samping memberi rasa keadilan dan perlindungan hak-hak sipil pada langkah-langkah itu sebagai pelajaran dari Australia, kata Dixon. Keprihatinan terhadap kekerasan berbasis gender di Australia bukan hal baru. Pada tahun 2021 juga muncul aksi demonstrasi di seluruh benua kanguru itu menentang pelecehan dan perilaku seksual tidak semestinya di Parlemen Federal dan umumnya dalam masyarakat Australia. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pangsa Tiongkok di pasar kendaraan listrik Eropa atau electric vehicle atau EV Eropa telah tumbuh 2 kali lipat dalam kurun kurang dari 2 tahun. Produsen mobil Tiongkok mencatat 20% penjualan electric vehicle di Eropa tahun lalu. Tren ini mengkhawatirkan kalangan produsen mobil Eropa yang akan melobi untuk memberlakukan tarif baru. Berikut laporan selengkapnya.
Pelabuhan Barcelona merupakan salah satu titik masuk EV Tiongkok ke Eropa. Pada 2021, hampir 2.000 kendaraan buatan Tiongkok tiba di Barcelona. Tahun lalu, angkanya mencapai 87.000. Angka itu menambah keprihatinan yang diungkapkan pejabat Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengomentari seputar isu ini.
What we want is China to respect the level playing field.
Yang kami inginkan adalah Tiongkok menghormati arena bermain yang setara terkait dengan akses perusahaan kami ke pasar Tiongkok. Menghormati transparansi terkait subsidi.
Komisi Eropa sedang menyelidiki apakah produsen EV Eropa dan Tiongkok bersaing di bawah aturan yang sama. Rata-rata biaya produksi EV Tiongkok paling sedikit 20% lebih rendah. Komisi mengatakan penyelidikan bisa menyebabkan langkah anti-subsidi terhadap impor buatan Tiongkok. Chery Auto, produsen mobil Tiongkok terbesar baru-baru ini, menandatangani joint venture dengan Ibro Motors, perusahaan Spanyol untuk merakit beberapa model di Barcelona. Kepemimpinan di Spanyol menganggap ini kesempatan pertumbuhan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengatakan,
"Es también un símbolo del proceso de reindustrialización."
Ini merupakan petunjuk industrialisasi kembali dari Catalunya dan Spanyol.
Para anggota industri mobil Barcelona setuju. Juan Orus adalah kepala QEV Technologies, bisnis Barcelona yang mengembangkan teknologi EV.
Apa yang harus dilakukan Eropa adalah mempromosikan produksi EV di Eropa, baik itu kendaraan Eropa ataupun Tiongkok.
Dalam pandangan para pemimpin dan produsen mobil Eropa, terobosan agresif yang dilakukan Tiongkok ke dalam pasar EV Eropa mempunyai risiko dan peluang. Sejauh ini, Brussels harus meniti permasalahan ini secara berimbang, serta memutuskan apakah akan memberlakukan tarif atau memilih bekerja sama pada skala yang lebih besar dengan Beijing.
Menurut Pew Research Center, warga Amerika keturunan Asia adalah kelompok pemilih dengan pertumbuhan tercepat di Amerika. Pertumbuhan itu membuat mereka menjadi fokus utama kedua kandidat presiden Amerika, Joe Biden dan Donald Trump.
Kajian Pew Research Center menunjukkan jumlah pemilih Amerika keturunan Asia dalam pilpres kali ini 2 juta lebih banyak dibandingkan saat Joe Biden dan Donald Trump bersaing pertama kalinya 4 tahun lalu. Aktivis pemilu dari komunitas Asian Pacific Islander American Vote, Kristen Chen, mengatakan peningkatan tersebut membuat mereka menjadi kekuatan suara yang dapat menjadi pembeda antara Biden dan Trump dalam pemilihan yang ketat, termasuk di negara bagian Arizona, Georgia, dan Nevada. Chen mengatakan,
when campaigns are looking for additional votes because, you know, elections are being won by thin margins.
Saat tim kampanye mencari suara tambahan karena pemilu dimenangkan dengan selisih tipis, mereka benar-benar perlu melirik pemilih Asia Amerika. Karena pada tahun 2020, lebih dari 21% pemilih kami baru memilih pertama kalinya. Jadi kami sangat antusias, kata Chen. Apa yang dicari oleh para pemilih Asia Amerika dalam diri seorang presiden? VOA bertanya kepada beberapa di antara mereka.
To me, it doesn't matter with the age as long as they could do the work and they could get the.
Bagi saya, tidak masalah dengan usia, selama mereka dapat melakukan pekerjaan dan membantu semua warga negara untuk mendapatkan yang lebih baik, pekerjaan yang baik, kesempatan bisnis yang baik, mencoba melindungi kita dari perang.
I like to see more younger people.
Saya ingin melihat lebih banyak orang yang lebih muda memegang kuasa, karena mereka punya lebih banyak waktu dan terutama mereka lebih kuat. Bukan berarti orang yang lebih tua tidak bisa, tetapi inilah saatnya bagi generasi baru.
Berdasarkan hasil jajak pendapat Associated Press akhir tahun lalu, para pemilih Asia Amerika, Kepulauan Pasifik, dan penduduk asli Hawaii sangat peduli dengan isu ekonomi dan kebijakan luar negeri, di mana sekitar 3 dari 10 orang mengatakan bahwa prioritas mereka adalah inflasi dan imigrasi.
Isu-isu tentang layanan kesehatan, imigrasi, sangat penting bagi saya, termasuk hak pilih, dan memastikan bahwa pemilu tidak diutak-atik dan semuanya sah.
Tiga isu yang penting bagi saya adalah imigrasi, ekonomi, dan perang di Ukraina dan Israel, serta potensi eskalasi konflik di Timur Tengah.
Pemilih Amerika keturunan Asia menjadi faktor penting dalam pemilihan SLA di negara bagian Pennsylvania 2 tahun lalu dan diperkirakan akan menjadi fokus bagi kedua kandidat presiden Amerika di negara bagian kunci dalam pemilihan presiden bulan November nanti. Tim VOA melaporkan.
Generasi kedua imigran Indonesia di Amerika Serikat seringkali dihadapi satu tantangan, yaitu menguasai bahasa ibu mereka. Di kampus Ivy League, University of Pennsylvania, kelas bahasa Indonesia dimanfaatkan anak-anak imigran Indonesia untuk mengasah kemampuan bahasa Indonesia mereka yang semakin memudar. Selengkapnya di liputan tim VOA dari Philadelphia.
Hari kemerdekaan di Amerika Serikat.
Ini adalah presentasi mahasiswa kelas bahasa Indonesia pemula di University of Pennsylvania.
Makanan adalah bagian.
Jack dan Arnav adalah dua mahasiswa S1 keturunan Indonesia yang tengah mengambil kelas bahasa Indonesia ini.
Saya berasal dari Jakarta, tapi semua keluarga on his side dari China. Chindo, yeah. Chindo.
I was in Jamaica my whole life. So, I mean, like most of my culture.
Saya tumbuh dan besar di Jamaika. Jadi, budaya yang banyak saya pelajari adalah budaya Jamaika. Saya kira sebagian bisa dibilang juga Indonesia. Tapi dari kacamata orang Jamaika atau Indonesia, saya dipandangnya lebih ke orang India.
Kelas ini adalah satu dari 50 bahasa minoritas yang diselenggarakan oleh University of Pennsylvania di Philadelphia. Dan diajar oleh Citra Wardani yang mengajar lewat program pertukaran Fulbright Foreign Language Teaching Assistant.
Ternyata aku juga ketemu murid-murid yang fun banget mereka belajarnya dan aku punya hubungan yang dekat sama mereka not as teacher gitu, tapi lebih kayak mentor, kayak kayak kakak gitu kalau buat mereka.
Jadi iya boleh, coba.
Metode yang diajarkan Citra menekankan ke pembicara sehari-hari yang dirasa akan lebih bermanfaat untuk para mahasiswa ini untuk berinteraksi dengan warga Indonesia.
Dari 1 sampai 10, skill bahasa Indonesia kalian berapa?
4.
4 juga. Empat juga.
Mayoritas mahasiswa kelas bahasa Indonesia di kampus ini tumbuh dan besar dengan orang tua asal Indonesia. Namun, justru kesulitan untuk berkomunikasi aktif dalam bahasa ibu mereka. Seperti curhatan Zora dan Timothy yang masuk di kelas bahasa Indonesia tingkat lanjut yang diajarkan oleh Citra.
Saya ambil kelas ini untuk bisa lebih lancar bahasa Indonesianya karena saya ngomong bahasa Indonesia sama mami papiku.
Ya, saya juga kesel kalau nggak tahu gimana bisa ngomong di Indo. Karena saya suka ngomong tentang banyak science related things.
University of Pennsylvania berada di kota Philadelphia yang dikenal memiliki konsentrasi diaspora Indonesia yang tinggi, termasuk para mahasiswa yang bersekolah di sini. Kepiawaian bahasa Indonesia imigran Indonesia generasi kedua umumnya memudar, namun budaya dan nilainya masih tetap bertahan. Bagi para murid Citra, belajar bahasa Indonesia tak sekadar mengejar nilai, namun juga untuk kembali mengenal dan mempertahankan budaya kampung halaman orang tuanya. Dari Philadelphia, Randy Wicaksana, VOA. The Voice of America, VOA.
DEA atau Badan Penegakan Peraturan Obat-obatan Amerika Serikat akan melakukan penggolongan baru terhadap marijuana dan memperlakukannya sebagai obat yang tidak berbahaya. Ini akan berdampak besar pada dunia bisnis dan kesehatan Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah proposal yang masih dikaji oleh Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih akan mengakui manfaat medis dari kanabis atau marijuana. Risiko penyalahgunaannya tidak besar dibandingkan obat golongan nafsa. Ini berlangsung sesudah Presiden Joe Biden menyerukan tinjauan terhadap Undang-Undang Marijuana Federal dari Oktober 2022 dan akan memberi pengampunan kepada ribuan warga yang dijatuhi hukuman federal karena pemilikan marijuana. Eric Alfaro adalah Direktur Operasi dari The Green Cross, usaha perdagangan marijuana. Ia mengatakan,
It's a step, hopefully to get it moving in the right direction where we're.
Jadi ini adalah langkah mudah-mudahan untuk membawanya ke arah yang benar, di mana kami lebih sejalan dengan bisnis lain. Apa yang Anda anggap sebagai bisnis normal, di mana kami dapat membuka rekening bank dan kami bisa menghapus biaya tertentu, sebagaimana seperti yang dilakukan oleh bisnis lain.
Pengumuman pada tahun 2024 ini akan bisa membantu Biden seorang Demokrat, khususnya di kalangan pemilih muda usia. Biden dan sejumlah anggota Kongres dari kedua partai telah mendesak DEA agar mengubah kebijakannya terhadap marijuana ketika marijuana semakin banyak diterima dan didekriminalisasi, khususnya oleh warga muda usia. Sebuah polling Gallup tahun lalu memperoleh temuan 70% orang dewasa mendukung legalisasi marijuana. Ini angka tertinggi yang tercatat perusahaan polling itu dan lebih dari 2 kali lipat angka 30% pada polling tahun 2000. Kebijakan federal telah ketinggalan dari peraturan negara bagian dan 38 negara bagian sudah melegalisir marijuana untuk penggunaan medis serta 24 negara bagian melegalisasi marijuana untuk penggunaan rekreasi.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Mendekati masa kehamilan cukup bulan atau egg term akan meningkatkan peluang bayi hidup sehat. Dalam sebuah program yang pertama di dunia, pakar kesehatan di ibu kota Australia berupaya menurunkan jumlah kelahiran bayi prematur di negara tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Heidi Walsh berusia 7 tahun dan sangat sehat. Namun ketika lahir, ia harus berjuang untuk tetap hidup. Shiri Walsh, ibu Heidi, mengatakan,
one of the nurses held her when she cradled.
Salah seorang perawat menggendongnya ketika ia lahir. Ia sangat-sangat kecil. Dan saya berdoa agar dia tetap bernafas.
Memiliki berat badan sekitar 600 gram, Heidi lahir pada usia 25 minggu. Heidi melewatkan 147 hari pertama dalam hidupnya di unit perawatan intensif neonatal atau NICU. 7 tahun kemudian, masalah mata dan fisik yang kurang kuat menjadi satu-satunya tanda bahwa Heidi lahir prematur. Sherry mengatakan,
it's a tough journey and
itu merupakan perjalanan yang sulit dan banyak tantangan yang dihadapi karena memiliki bayi prematur.
Kini tantangan yang dihadapi para orang tua di Australia semakin berkurang. Itu sebagian berkat program pencegahan yang dilakukan oleh 63 rumah sakit. Setelah 3 tahun berjalan, program kehamilan itu dapat mengurangi kelahiran prematur sebesar 10%. Dr. Jonathan Morris dari Australian Preterm Birth Prevention Alliance atau Aliansi Pencegahan Kelahiran Prematur Australia mengatakan,
that means 4,000 babies.
Itu berarti 4,000 bayi yang seharusnya lahir prematur dapat lahir tepat waktu. Ini artinya mereka dapat menghabiskan waktu bersama ibu mereka, kemungkinan lebih sehat pada tahun pertama, dan memiliki kinerja yang lebih baik di kemudian hari.
Keberhasilan ini berpusat pada layanan yang berkesinambungan, ditingkatkannya pemantauan selama masa kehamilan, dan mendorong ibu hamil agar melahirkan pada masa kehamilan penuh. Dr. Barb Vernon dari Women's Healthcare Australasia mengatakan,
so it's really about helping women understand.
Jadi ini benar-benar membantu perempuan untuk memahami bahwa setiap minggu itu berharga.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Piringan hitam kembali digemari setelah beberapa dekade tenggelam karena perkembangan teknologi rekaman. Selain penggemar lama, penikmat musik muda yang melirik format lama ini dan menganggapnya istimewa. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Tahun lalu untuk pertama kali dalam beberapa dekade, penjualan piringan hitam melampaui penjualan CD dan DVD di Brazil. Angka ini menurut data dari Asosiasi Perusahaan Rekaman Terbesar di negara tersebut. Pendapatan mereka meningkat 2 kali lipat menjadi $2.2 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan 15 kali lipat lebih tinggi daripada tahun 2019. Namun angka tersebut hanya memasukkan rilis album baru karena penjualan piringan hitam bekas tidak mungkin untuk dilacak. Mustafa Baba Aisa, pemilik toko piringan hitam, menyambut baik fenomena ini.
Ini sangat bagus. Saya mulai menjual rekaman sesuai pesanan, dan ini menuai sukses. Terus tumbuh. Saya menjualnya di pameran dan segala macam. Saya melihat ketertarikan yang besar dari orang-orang untuk membeli piringan hitam, di Brazil maupun luar negeri.
Ada ribuan pedagang dan pembeli di laman-laman dan juga grup-grup Facebook. Sementara itu, penggemar lokal dan pembeli asing menjelajahi pameran, pasar loak, dan toko barang rekaman bekas untuk mencari rekaman samba, bossa nova, tropicalismo, dan musik populer Brasil untuk melengkapi koleksi mereka. Produser musik dan kolektor Carlos Savala mengatakan mereka yang baru bernostalgia dengan era analog juga bertambah.
Ketika Anda menurunkan harga pemutar piringan hitam, media rekamnya akan ikut terjual. Sebelumnya, Anda tidak bisa membeli pemutar piringan hitam dimanapun. Sekarang, mereka mulai memproduksinya lagi.
Piringan hitam kembali digemari di Brazil mengikuti tren global selama 15 tahun terakhir. Di Amerika Serikat, pendapatan bisnis ini mencapai $1.4 miliar pada 2023 dan melampaui penjualan CD dan DVD untuk tahun kedua berjalan, menurut Asosiasi Industri Rekaman Amerika. Ketertarikan kembali masyarakat Amerika itu banyak dikaitkan dengan album milik Taylor Swift. Midnight yang dirilis pada 2022 menjadi album mayor pertama yang dirilis dan memiliki versi piringan hitam pertama sejak 1987. Di Brazil, naiknya ketertarikan tidak disebabkan oleh artis-artis papan atas yang bahkan tidak merilis piringan hitam, menurut Marcelo Frost, peneliti dan jurnalis musik. Sebaliknya, pembeli saat ini adalah penggemar mendalam yang tertarik pada album klasik dan menemukan artis baru atau musisi yang dulu tidak dikenal. Tim VOA melaporkan.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 2 Mei 2024 bersama Utami Husin, Eva Mazreva, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.